Mim, il-kolonializmu pajjiżna għal-program jien Fader Joe Borġ nżennikom. Flimkien mal-professur Perotta, issa verament qed naslu lejt mim il-kolonializmu f'pajjiżna. Laqas lejt mim anke dan il-volum li qed niddiskutu, il-volum numru 3 tal-kotba tal-professur Perotta Forgers Colony Final Act 1945-1964. Insellim lek ġom.
Sellem lilek u semija tagħna ġew.
Konna qed nitkellmu l-aħħar darba għattini program darba fuq il-Blood Commission. Hilary Blood tal-bnidem mażul mill-gvern Ingliż biex imexxi din il-Kummissjoni li ħatfassal il-pass li jmiss fl-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna. Rajna sissa l-xena minn wara retroxena, il-background kollu, l-argumenti bejn ministeri differenti fil-gvern Ingliż, argumenti sħan fuq x'direzzjoni għandha tieħu timbotta din il-Kummissjoni. L-argument u diskussjoni dwar kemm il-Kostituzzjoni l-ġdida li għandha tiġi proposta l-Maltin għandha tkun tixbaħ lill-Kostituzzjoni ta' Singapore u fejn u kemm għandhom isiru eċċezzjonijiet dawk l-argumenti li rajnihom spiċċajna l-programm l-aħħar darba. B'dak ir-rapport artiklu se jaħlu l-trid f'gazzetta Ingliża dwar dak li qal il-bniedem responsabbli qisu mill-PR tal-gvern Ingliż f'pajjiżna. Li kien veru imma li għajdu il-kap tal-PR tal-Gvern
kien bomba.
Kien bomba. U għedna li s-semija tagħna li llum issa ħanġibu l-bladu l-Kommissjoni tiegħu f'Malta u da jibda jiltaqa' ma' n-nies.
Issa ta' min insemmu li qabel ma telqet il-Kommissjoni lejn Malta, Sir Hilary ħa żewġ passi importanti, waħda internament mal-Kommissjoni ma' sħabu. Li dana fikri miħu għallom li x-xol taħħom kien li parmeja fu faslu kostruzzjoni, imma u kien tal-idea u ek deret li koll ek deret gvern Ingliż li faslu kostruzzjoni li kolla kemm jista' jkun miżura wiesa ta' self-government. Tajjeb, li fl-istess kien ikun konsistenti ma' responsabiltajiet li kien u l-weddit li kien għamel il-gvern Ingliż. U spiega li kif ja kien jgħat jaromu s-situazzjoni, kien hemm id-diffikultà u li kienet għalih il-diffikultà prinċipali mhux biex ifassru l-Kostituzzjoni imma biex ibiawa lill-Maltin.
Ibiawa fis-sens naturalment il-Maltin jgħidu li tajba naċċettaw.
Eżattament. Għalhekk fl-opinjoni tiegħu waħda mill-affarijiet importantissima kienet il-mod kif kienu se jippreżentaw l-affarijiet. How to put it across. Tajjeb lill-Maltin. Ura li pasar biex ngħidlek li l-ikbar diffikultà kien se tkun ir-reazzjoni ta' Mintoff li qal ma tantx kont tista' tipprevedi x'se tkun. Għal Mintoff kien unpredictable, tajjeb, li kien ċert kien li jekk issir elezzjoni fil-viċin u kien se Mintoff kien se jerbaħ żgur. Dina kienet fissazzjoni Ingliża li
ma kienx errata biex
ma kienx dubju li Mintoff żgur se jerbaħ l-ewwel elezzjoni li jkun hemm. U kien hemm il-biża' allura skont Blood li jekk Mintoff jirbaħ l-elezzjoni juża r-riżultat tal-elezzjoni bħala referendum dwar kostruzzjoni nifisa u jgħid lajn kont kontra kostruzzjoni u intom ivvutajtuli
allura intom kontra kostruzzjoni.
Eżattament. U li intom ma tridux il-Maltin ma jridux u jibda minn kollox biex jissabotaġġa il-Kostituzzjoni. Min-naħal oħra qal jekk tiġi aċċettata il-Kostituzzjoni u jekk Mintoff ikun lest almenu fil-bidu biex jikkopera magħha, xorta ikun hemm il-problema jekk Mintoff ikunx ippreparat biex ikun responsabbli u jżomm il-paċi fil-pajjiż, jiġifieri ma jkunx hemm jerġa' irvellijiet dak li kienet jgħid. Tajjeb, jew hekk kienx ikun les biex juża l-ewwel opportunità li tinqala biex joħloq clash bejn is-sovranità Ingliża u d-drittijiet ġodda li ngħataw il-Gvern Malti. Sa meta ltaqa' għamel ukoll press conference, iltaqa' kemm mal-press barranija u kemm mal-press Maltija.
Għall-Blad qed ngħidu.
Diva, dana enfasizza zewġ punti għal dil-Kummissjoni mhijiex kummissjoni ekonomika, u diri aħna mustanitlu fil-lant ekonomiku, dak mux dak tagħna, għandna kostituzzjonali, u laqqas maħna a negotiating body. Għana mustan il-negozjar kostituzzjoni. Negozjar jtisim il-gvern Ingliż mal-Maltin. Aħna se nippreżentaw rapport li l-gvern Ingliż bir-rekomendazzjoni tagħna ta' kif għandha tkun il-kostituzzjoni, jekk il-gvern Ingliż jaċċettom, mbagħad il-negozjar jtisir bejn żewġ partijiet infushom. Spjega li hux ta' jagħmel kuntatti kemm jista' jkun wisajn f'Malta, kemm formali u informali, x'taq ikun jaf vera xi ħasbu l-Maltin dwar dan. Biex kemm jista' jkun il-kostituzzjoni li tiġi rikkomandata tkun waħda aċċettabbli għal kulħadd. Qabel ma bdiet taħdem il-kostituzzjoni, qabel ma ġiet Malta, wieħed mill-membri tagħha, Sir Alfred Roberts, kien ġej fakkarkom il-meħdan il-Trade Unions Ingliż, marat u ingħata il-parir li kellu bżonn major surgery. U allura iddimetta mill-Kommissjoni.
Jisalak u għet mill-isom il-pontijiet li l-gvern jitjuża.
Però huwa ipropona trade unions ta' uħam il-floku, l-Heyday kien magħruf ukoll Malta sew, diġi aċċettat u dak kien it-tielet, it-tret membru tagħha. Meta tħabbret li ġej għall-Kommissjoni, kien hemm oppożizzjoni qawwija għaliha kemm il-PN u kemm il-MLP, kif jarawha bħala finta tal-gvern Ingliż. Tajjeb, minn dal moment il-qoddim ħadet titlu ta' The Bloody Commission, all right, il-ħabba isem Blood, pero ma saqru lebda dikjerazzjoni f'dal istadju formalment ta' xe tkun pozizjoni ta' kol. Minn naħal oħra, l-attitudni tal-PCP, il-Partit ta' Mabel, u il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Partit ta' Herbert Garnado, kienu anki ta' xi wħud mill- organizzazzjoni oħra f'Malta kienu ottimisti li almenu issa qed infixxi fejn li jerġa' jkollna xi drittijiet lura biex imexxu din nfusha.
Naturalment aħna dejjem irid nżommu quddiem għajnejna li il-Partit Nazzjonalista u l-Malt Labour Party kellhom bil fuq direzzjoni, id-direzzjoni lejn l-indipendenza.
Sewa.
Allura, wieħed jifhem li dawn jekk iħossu li da Bloody u l-Bloody Commission mhux ħadd imbuttana f'dik id-direzzjoni jikkritikaw.
Eżattament, eżattament. Issa, kif kien mistenni il-Partit Kostituzzjoni Progressiv ta' Mabel laqa' il-wasla tal-Kommissjoni f'xtutna bħala sinjal li se tispiċċa fl-aħħar direct rule minn Londra, il-Gvernar direttament minn Londra. U qal il-partit li dak kien skont il-linja li kien ilu jaħdem fuqha fl-aħħar sena u nofs, għax il-partit ma kienx lest ikompli jaċċetta l-kunċett ta' tmexxija mill-gvernatur. Fir-realtà il-Colonial Office kommentaw dwar din l-attitudni pubblika tal-PCP u dawna qalu li r-raġuni ta' dil-bidla fl-attitudni kienet li l-amministrazzjoni Maltija kienet out of touch. L-amministrazzjoni Ingliża, skużani, kienet out of touch ma l-opinjoni pubblika f'Malta. Issa ta' min inħarsu daqsxejn iżjed fil-font lejn l-attitudni tal-PCP. Ħa nisimgħu dal-qari.
The Progressive Constitutional Party's change of outlook was indeed based on the disappointing performance of the governor's administration that in the party's view was strengthening Mintoff's and Bourgeois-Levier's extremist policy, i.e. their pro-independence policy. The PCP called for the setting up of the Royal State of Malta, the restoration of self-government, close cooperation with the UK, and rejection of the notion of independence that, it argued, would be economically suicidal. The party also supported the need to isolate the police and the civil service from ministerial interference, at least for a certain period of time. The PCP was prepared to cooperate as fully as possible with the Commission's investigation. It believed that this policy would draw the support of those who cherished the British connection and of those who were nervous about the security and economic implications of independence.
Hawnhekk.
Naturalment jidher li l-PCP il-direzzjoni tagħhom u l-pożizzjonijiet li jieħdu dejjem jieħduha mill-ġebla li fuqha jibnu l-idea tagħhom li Malta m'għandhiex tkun indipendenti.
Għax din hija l-pożizzjoni konservattiva. Beruq beruq fil-policy tradizzjonali tal-Partit Kostituzzjonali, tajjeb, li Malta ma tistax tinfatam minn Marren Unit għax jekk tagħmel hekk dina tkun suicidali. Din hija tagħha. Il-PCP għal nkunu fer kemm jista' jkun magħhom ukoll. Naħseb għandna nkunu fer ma' kulħadd. Il-PCP kien vera jemmen li l-indipendenza kienet suicidali, tajjeb, issa jekk inti se tibqa' tiddependi allura fuq xi ħadd, ovvjament se tiddependi fuq l-Ingliżi, tafhom għandna relazzjonijiet magħhom, ma morniex ħażin magħhom, eċetera, eċetera. Imma li kienet jiġri hija dan kien partit li ma kienx qed jara u ma kienx ippreparat fil-verità li jipprova jeżamina s-sinjali ta' żminijiet. Għax kieku dan kien vera preparat biex jeżaminhom dan, kien jintebaħ li Malta kienet waslet fi stat li tkommetti suċidju jekk tibqa' tiddependi fuq il-Gvern Ingliż. Għax il-Gvern Ingliż ma kienx fi stat u allura qas kellu rrieda li jista' jipprovdi d-dipendenza lill-pajjiżna. Dina importanti ħafna. U waqt li kienu naraw il-PCP jafu x'qed jiġri barra, jiġifieri fil-kumplament tal-Imperu Ingliż u tendenzi li hemm hemmhekk. U li ħafna drabi kienu anke fil-gazzetti bħat Times jġib rapporti dwarhom u mhux rapporti kritiċi, tawna kellek din il-mindset li dan ma jistax japplika għal Malta. Naħseb jiena li mingħajr ma kienu jridu l-PCP kienu qed jippromovu l-iktar mindset perikolus għal pajjiżna. Għaliex? Għax aħna poplu żgħir, jekk aħna nibdew mill-punta ta' vista li ma nistgħux naslu.
Ma naslux żgur.
Ma naslux żgur. Mhux ma naslu żgur talli nitfarku. Aħna li rridu nagħmlu hija nkunu realistiċi biżejjed biex nirrealizzaw li f'ċerti affarijiet il-istana huwa ostakolu. Però rridu nemmnu li dan hu ostakolu nistgħu nirbħu. U jekk aħna vera nħarsu u niżnu sew il-passat tagħna, naraw li dan l-ostakolu mhux qed ngħid mingħajr tbatija, ħafna drabi bit-tbatija, imma ġi sormontat darba u darba u darba. Imma jekk aħna ningħalqu kif kienu qed jagħmlu l-PCP, ningħalqu f'din il-qoxra ta' biża tajjeb minn kollox ta' madwarna, allora aħna nkunu destinati biex nitfarku u fall.
Fil-fatt, meta jara dil-pożizzjoni tal-PCP li daw qed jgħidu li dal-blokk li għandna qudinna ma jistax jiġi sorm ontuat, kienet qed tixbaħ ħafna l-pożizzjoni ta' uħud fil-Ministeri tal-Gvern Ingliż.
Iva s'intendi. Issa dawna vera kienu preokkupati bil-kundizzjoni ekonomika Maltija. U ma kienet sabiħa, kondizjoni ekonomika, ma kienet sabiħa, namluha ċara. Tajjeb, u għallu għanna u l-PCP jamlu minn kollox biex jikkonvinċu l-Blood Commission u l-Gvern Ingliż li l-ewwel ħaġa li ridet issir kienet li titjib il-pożizzjoni ekonomika u ma kienet jargumentaw li jista' jkollok proposti kostruzzjoni ġodda imma ma jkunx hemm titjib ekonomiku, allura anki dal-proposti kostruzzjonali mhumiex mumis se jaħdmu. Ma kienx ifisser li kienu qed jgħidu ma rridux kostruzzjoni oħra, rriduha. Tajjeb?
Imma daw la kienu key players jew important players fajnejn il-poplu Malti. U laqas fajnejn il-Gvern Ingliż, il-PCP.
Eżatt.
Daw kienu importanti fajnejhom.
Fajnejhom, iva. Però xorta waħda kienu se jkollhom post fuq il-mejda tad-diskussjoni. Tajjeb? Dawna bagħtu memorandum li fih tkellmu dwar dawn l-issues kostruzzjoni ekonomiċi u għal ukoll il-partit kien flessibbli ħafna u lest biex ikkonsidra kull argument li kunem minnaħat tal-Komissjoni. U ma sostnew li l-issues kostituzzjonali ekonomiċi ta' difiża ma setawx jiġu separati minn xulxin, kienu interdependenti. U dak qed jagħmluh risposta għalli għal seħel il-blad li huma ma kinux kummissjoni ekonomika. Iva vera intom intomx kummissjoni ekonomika ma mistax tinsa is-sitwazzjoni ekonomika dawn li fil-fatt kienu qed jgħidu. U huma talbu wkoll li allura għandha tiġi appuntata wkoll barra l-Kummissjoni Kostituzzjonali, Kummissjoni Royal Ekonomika, an Economic Royal Commission. U li dina kella tintuża biex jiġi stabbilit xi kwalità ta' għajnuna finanzjarja għandha bżonn Malta biex tkun tista' tkompli tagħmel progress ekonomiku. Dana ma kienx realistiku l-gvern Ingliż ma kellu l-ebda intenzjoni li għamel xi ħaġa bħal din. U qas ma naħseb li fiċ-ċirkostanzi ma kienet prattika.
L-oħrajn jew għandek tal fuq il-PCP.
Iva, pereżempju Mabel Strickland insistet ħafna li fuq dak li kien kiteb Dr. Balog infakkar kont Thomas Balog, kien l-Economic Advisor li kien ġab Mintoff għal-gvern tiegħu tajjeb, u dak kien ħareġ fuljet jismu The Economic Problems of Malta. U dak kien qal li l-ekonomija ċivili Maltija kienet fossila, hekk kien qal. U kien insista allura li tkun hemm it-tibdiliet biex ma jibqax hekk. Issa li kienet qed tajt Mabel kienet li dak li qal Balog kien għadu vera. Fil-fatt ma kienx saru l-ebda tibdiliet. L-ekonomija Maltija kienet stortata qalet għax il-leġislazzjoni fiskali kienet modellata fuq dik fuq il-pattern Ingliż, għalkemm dan ma kienx japplika għal Malta. U ma kien sa l-ebda attentat mill-gvern Ingliż biex din leġislazzjoni tiġi update. Dwar il-Kostituzzjoni, il-PCP issuġġerixxa li għandu jkun hemm tibdil fil-boundaries tad-diviżjonijiet elettorali li għandu jkun hemm unicameral
parlament
u kamra waħda ta' 32 membru u li għandu jkun hemm ukoll
wasalna d-doppju iktar mid-doppju llum.
Eżgur. Li għandu jkun hemm ukoll a corporate element elected permezz ta' elezzjoni interna fiħdan recognized bodies bħal huma Chamber of Commerce, il-Federation of Malta Industry, Trade Unions and the Graduates. Għodri, ridu jmorru l-ura għall-element korporattiv li kien tneħħa meta tneħħa s-Senat. Ta' il-Kostituzzjoni tal-1928 kienna żewġ tikmamar tal-Parlament f'Malta, is-Senat li meta kizmin kellu 17 il-membru, 10 minnhom kien jirrappreżenta interessi korporattivi. Dawn għamux jtedu
żewġ tikmamar. Civil society.
Iva. Ma kamra waħda però rridu li jkun hemm dan l-element fih. U ma qalu li b'dan il-mod is-sezzjoni kollha tal-komunità jkunu rappreżentanti fil-Kamra tal-Parlament u b'hekk ikun hemm il-checks and balances li tant huma importanti. Ħa nisimgħu dar-qal, ġo.
The immediate constitutional problem was to break the deadlock imposed on Malta and Gozo when the 1947 constitution was sabotaged by the two parties represented in the previous parliament, stated the PCP. The next constitution had to be an interim one, because the party, in its long-term policy, envisaged Malta as a royal state. Revision of the electoral law, polling ordinance, the provision of legislation to regulate trade unions, the establishment of broadcasting and television services outside political control, the setting up of a public accounts committee, and the safeguarding of the police force's position were proposed. The PCP's final suggestions were that doctors who were in government service and who also had private practice, teachers from the Royal University of Malta, and holders of the office of advocate of the poor or legal adviser to Her Majesty's forces should not be excluded from standing for election.
Interessanti ġiġ affarijiet li qatt unu qatt li qed jinqara dal-qari ġew il-proposta tal-Public Accounts Commission Committee li issa saret ftit snin ilu.
Eżattament.
U xi ħaġa li dejjem fuq l-aġenda nazzjonali tal-pajjiż li jkollok xandir li naħat kollha jkunu qed jisu bħala li jirrappreżenta l-vuċi tagħhom.
Eżattament.
Naħseb li ma tajna biżejjed ħin.
Xi ħaġa li għadna ngħidu fuq allum.
Naħseb tajna ħin biżejjed tal-pożizzjoni tal-BCP, forsi jekk imorru fuq xi ieħor.
Il-Partit Demokratiżar, il-Partit Ġenerali. Nibda mill-inqas biex niftehmu u nasal għal dak li f'dak l-istadju jkun jidher l-iktar importanti. Tajjeb. Il-policy tal-PCP li għandna kif semmejna kienet biex ngħidlek predictable. Però tal-PDN, tal-Partit Demokratiku Nazzjonista, kienet inqas predictable.
Għala, mhux anke dawk kienu
animati favur, favur Kostituzzjoni, kienu favur. Imma il-PDN kellu l-problema li kien splinter party bil-Partit Nazzjonalista. Li kellu li kien qiegħed jiġġieled mal-Partit Nazzjonalista biex jieħu l-mantell tal-eredi Mizzjat. Mela, jekk huwa kien se jippreżenta ruħu bħala l-standard bearer biex ngħidlu hekk tal-valuri tradizzjonali nazzjonalisti.
Irid ikun favur l-indipendenza.
Irid ikun favur l-indipendenza, eżattament. Però minn naħa l-ewwel partit kien jemmen li Malta ma kienx għadha għada l-esta ekonomikament u mil-punt ta' sigurta għal-indipendenza.
U kien il-fattur minto ukoll li kienu jisuq bħala l-ħadu pubbliku numru wieħed.
U li dana kien kellu l-ikbar ċans li baħ l-elezzjoni. Allora tinkomplikarli.
Anki huma jaħdu hekk.
Mela, PDN qed f'pożizzjoni li jrid juru li hu kommess għat-tradizzjoni nazzjonalista. Dal-każ li xi darba naslu għall-indipendenza. Tajjeb. U fl-istess ħin ritjara li l-pożizzjoni li ppreżenta tkun waħda prattika fejn il-Kummissjoni għax tkun fiħdan it-terms of reference li kellha l-Kummissjoni. Il-PDM m'hemmx dubju rridu kostituzzjoni liberali. Jekk tgħid xi ħaġa oħra tgħid differenti ma tkunx qed tkun ferma.
Jiġifieri teħned liberali kostituzzjoni tagħti ħafna drittijiet lill-Maltin.
Iva. Issa l-biża tagħhom kienet li semmejt inti li jekk m'intu firbaħ l-elezzjoni, tajjeb, u ma jkunx hemm kontroll l-Ingliżi, ma jkunx hemm kontroll l-Ingliżi, allura Malta tiġi maħuda minn Mintoff il-barra mill-isfera tal-punent, mill-isfera tal-punent, u kellhom il-biża li Mintoff iwaqqaf dittatorjat Malta. Dinja kienet għalihom
ossessjoni dik.
Biża reali, vuol diri, ma kienux jgħidwa biex ibeżaw in-nies, kienu jgħidwa għax kienu jemnuha. Issa, il-partit kienu wkoll konvint fl-istess ħin għan neċessità importanti li jkun hemm stabilità interna fil-pajjiż għax mingħajrha ma tistax tiżviluppa l-industrija u laqas it-turiżmu. Tajjeb? Issa daw tal-aħħar kienu wkoll raġunijiet importanti għaliex il-partit ħass li kellu jikkoopera mal-Kummissjoni Blatt. Il-deputat mexxej tal-PDN, l-avukat Riccardo Farrugia, tajjeb, akkuża lill-Partit Nazzjonalista u lill-Malta Labour Party li kienu qed jadottaw attitudni negattiva lejn il-Kummissjoni mingħajr ma jiżnu b'mod kalm dak li tista' tieħu Malta minn il-Kummissjoni. Allora min toqbattu qed tgħidu dawna il-Kummissjoni ma tiswix, il-Kummissjoni mhux ta' min jikkopera magħha, però fir-realtà qed tagħmlu hekk passjoni politika mingħajr ma għamiltu eżami dettaljat tal-vantaġġi li nistgħu nieħdu minnha. Ikkritika fl-istess ħin lil MacLeod li dan ma kienx ħal linja kostituzzjonali li kienet turi li x-xewqat tal-Maltin għall-indipendenza kienet xi ħaġa li tista' titlaħaq fil-futur. Imma naħa l-oħra Farrugia argumenta li l-limitazzjonijiet li xaktax kien se jkun il-kostituzzjoni ħabba l-wedit tal-Venezuela l-pulizija l-imħalfin, civil service, etc., kienu fil-fatt se jkunu ta' vantaġġ. Għaliex, x'kienu se jeleminaw? Se jeleminaw il-tmexxija diretta minn Londra, li ta' ħaġa importanti. U kien se jagħtu opportunità lill-poplu Malti biex jindika liema proposta kostituzzjonali kienu jippreferixxu u biex jaraw il-partiti jistabbilixxu x'kienu vera il-kriterji rappreżentanti tagħhom. U kienet jgħidha f'dan sens. Min tofet jgħid li hu jirrappreżenta l-maġġoranza għax kien Prim Ministru meta reżenja. Per nazzjonista jgħid li qed jirrappreżenta l-maġġoranza. Fir-realtà ħadd ma jaf kemm qed x'settur qed irrappreżenta mill-pajjiż. Mela disa jtina l-opportunità u koll jisiru elezzjonijiet u b'dawk l-elezzjonijiet il-kredenzjali rappresentattivi ta' kull partit jiġu stabiliti b'mod ċari.
Il-pożizzjoni qed jagħmel Riccardo Farrugia hekk tidher pjuttost bħala waħda estensiva u moderata.
Iva, għal jekk tħares sejle sew li terms of reference tal-Kommissjoni, tara li din liberali, huma liberali ħafna, u allura sta l-Maltin biex jużaw l-influenza tagħhom biex jieħdu kemm jistgħu minn din is-soluzzjoni. Jekk għandna ma nikkooperawx, ma nagħmlux hekk.
Naturalment imma til-pożizzjoni ta' Riccardo Farrugia tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista kienet tagħmel sens jekk wieħed jitlaq mill-premessa l-Gvern Ingliż kellu intenzjoni tajba.
Iva, s'intendi. U qed jgħid ukoll aħna qed inqisu dil-Kostituzzjoni li jagħmluha ċara l-PDN mill-bidu li dina hija an interim constitution. This is not the final constitution li l-Maltin iridu. Interim constitution għaliex. Għax waqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista jinsisti u jibqa' jinsisti għal anke sakemm ġiet l-indipendenza li Malta ma kienx lesta ekonomikament u mill-punt ta' divista sigurta għall-indipendenza. Però l-indipendenza ridet tiġi, ma kienx kontra l-indipendenza.
Tajb, nikkonkludu ġo għawek, ġifiri aħna il-Partit Demokratiku Nazzjonalista nkunu konkludajni għaf dal-programm, jow għanġorru għal-programm li ġej, jow
il-programm li ġej. Għax issa naraw il-pozizjoni li importanti ħafna li jihu Herbert Ganado dwar dan u anke biex ngħidlek is-sens ta' passjoni li bih jispjega l-pozizjoni tal-partit.
Mela darba oħra inkomplu fuq il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u nispjegaw iktar il-pożizzjoni ta' Herbert Ganado. Ningrazzja l-udjenza tagħna għall-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament tal-darba oħra li diġà tajnihom isna l-aġenda li biha l-inqas ħa nibdew il-programm li jmiss saħħa.